ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. მიზეზით ვერ გაიხსნა სკოლების ნაწილი და როგორ მიიღებენ ზოგად განათლებას ასეთი სკოლების მოსწავლეები.
ორ სკოლაში არიან, პირველ სკოლაში თვითონ არესპერანი საჯარო სკოლა სწავლობს, მეორე სკოლაში ახენის მეორე საჯარო. დასკვნა გვაქვს, რომ სკოლის კონკრეტული ნაწილი სეისმურად არ არის უსაფრთხო ბავშვებისათვის.
რა პრობლემების წინაშე დააყენა ტყის ახალმა კოდექსმა სოფლად მცხოვრები მოქალაქეები?
რაღაცის მოპოვების საშუალება ხოლმე იყოს, ადამიანმა გააკეთოს რაღაცა და არ წევიდეს სახიდან.
ხელი მას კი არ უწყობდო, აუხიდო. ოჯახში რომ მეუყაროთ, იმის საბუთი მოგცო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ კონტროლირებული ლუგანსკის, ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის დე-ფაქტო ხელისუფლება ადასტურებს, რომ უკრაინის არმია ადმინისტრაციულ საზღვარზეა. სიტუაცია დაძაბულია, მოწინააღმდეგე მთელ ფრონტზე შეტევას ცდილობს, მაგრამ პანიკის საფუძველი არ არსებობს, განაცხადა დღეს ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურმა ლეონიდ პასეჩნიკმა. მან ძირითად ამოცანა დაასახელა გამარჯვება და ლუგანსკის რუსეთის ნაწილად გადაქცევა. უკრაინის არმია ქვეყნის აღმოსავლეთსა და სამხრეთში კონტრშეტევას განაგრძობს. რამდენიმე მიმართულებით რუსეთის სამხედრო ძალებმა გასულ კვირაში დატოვეს ხარკოვის ოლქში აპრილიდან ოკუპირებული რაიონები. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით 6 სექტემბრიდან ხარკოვის ოლქში გათავისუფლებულია დაახლოებით 8500 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია და 388 დასახლებული პუნქტი. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის მონაცემებით უკრაინელი სამხედროები განაგრძობენ კონტროლის გამყარებას ხარკოვის ოლქის გათავისუფლებულ რაიონებში. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტრო დაზვერვის ინფორმაციაზე დაყნობით წერს, რომ რუსეთის ქვედანაყოფების ნაწილმა ხარკოვის ოლქი კარგად ორგანიზებულად დატოვა, ნაწილი კი აშკარად პანიკაში მყოფი გაიქცა. ბრიტანული დაზვერვის შეფასებით ხარკოვის ოლქიდან რუსი სამხედროების ნაწილის არაორგანიზებულ და უკონტროლო გასვლას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ მათ დატოვეს არაერთი ძვირადღირებული ტექნიკა. დღეს საღამოს საჰაერო განგაში გამოცხადა უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე ანექსირებული ყირიმის გარდა. რუსეთის სამხედრო ძალებმა სარაკეტო დარტყმები განაახლეს ქალაქებზე ზაპოროჟიესა და კრივოიროგზე. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით დღეს ისევ დაიბომბა კრივოიროგის ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოიროგში დღეს დილიდან მიმდინარეობდა გუშინდელი სარაკეტო დარტყმის შედეგად მდინარე ინგულეთზე მდებარე წყალსაცავის დაზიანებული დამბის აღდგენა. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვალენტინ რეზნიჩენკოს ინფორმაციით დაზუსტებულია, რომ 14 სექტემბერს საღამოს რუსმა სამხედროებმა კრივოიროგის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე რაკეტებით კინჟალი და ისკანდერი განახორციელეს შეტევა, რომლის შედეგად მდინარის სხვადასხვა მონაკვეთზე წყლის დონე თითქმის 2 მეტრით მოიმატა. რეზნიჩენკოს თანახმად წყალმა დაფარა 112 სახლი და ეზო ამ ტერიტორიიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკი მის მშობლიურ ქალაქ კრივოიროგზე სარაკეტო დარტყმების გამო რუსეთს კვლავ უწოდა ტერორისტის სახელმწიფო და ქალაქის ჩაძირვის მცდელობაში დაადანაშაულა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის თანახმად რუსეთი გამოცხადებულია ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ. კანონპროექტის ავტორები არიან დემოკრატი სენატორი რიჩარდ ბლუმენტალი და რესპუბლიკელი ლინდსი გრემი. სენატორ ბლუმენტალის განცხადებით, რუსეთი ტერორიზმის სპონსორი ქვეყნების სიაში უნდა იყოს მშვიდობიანი უკრაინელების მკვლელობის და უკრაინაში ჩადენილი სხვა სისასტიკის გამო. სენატორ გრემის შეფასებით, ტერორიზმის მხარდამჭერად რუსეთის გამოცხადება შესაძლებელს გახდის კიდე უფრო მკაცრი სანქციების ამოქმედებას. სენატორები ბლუმენტალი და გრემი ივლისში კიევში შეხვდნენ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც უკვე დიდი ხანია ითხოვენ რუსეთის გამოცხადებას ტერორიზმის მხარდამჭერ ქვეყნად. ამას ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია. როგორც სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი აცხადებს, რუსეთის წინააღმდეგ უკვე დაწესებულია უპრეცედენტო სანქციები და ახალ სტატუსს შეუძლია შეაჩეროს მოსკოვთან თანამშრომლობა, მაგალითად ისეთ სფეროში, როგორიცაა ბირთვული უსაფრთხოება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ თუ შეერთებული შტატები რუსეთს ტერორიზმის სპონსორად გამოაცხადებს, მოსკოვი ვაშინგტონთან ურთიერთობებს შეწყვეტს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტერორიზმის სპონსორი ქვეყნების სიაში ჰყავს კუბა, ჩრდილოეთ კორეა, ირანი და სირია. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა განახლებული ინფორმაცია სომხეთთან საზღვარზე დაღუპული სამხედროების შესახებ. ოფიციალური შეტყობინების მიხედვით 12 სექტემბრიდან დაღუპულია 71 აზერბაიჯანელი სამხედრო. მანამდე ბაქოს დადასტურებული ჰქონდა 50-ის დაღუპვა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით აზერბაიჯანთან საზღვარზე დაიღუპა სომხეთის არმიის 105 სამხედრო. აზერბაიჯანის სასაზღვრო სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ სომხეთის შეერაღებულმა ძალებმა უკან დაიხიეს პირადი შემადგენლობის და სამხედრო ტექნიკის მრავალრიცხოვანი დანაკარგითო. ოფიციალურ შეტყობინებაში, რომელსაც სააგენტო ტრენდი ავრცელებს, დეტალები დაკონკრეტებული არ არის. ნათქვამია მხოლოდ ის, რომ 12 სექტემბრიდან სომხეთის შეერაღებული ძალების ფართომასშტაბიანი პროვოკაციის აღსაკვეთად აზერბაიჯანის სომხეთის საზღვრის მონაკვეთზე, რომელიც ზანგილანის რაიონზე გადის, აზერბაიჯანის სასაზღვრო სამსახურის ქვედანაყოფებმა მოწინააღმდეგეს დამანგრეველი დარტყმები მიაყენეს და მისი საცეცხლე წერტილები გააუნებელყვეს. ზანგილანი, რომელიც მთიან ყარაბაღში 90-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად სომხური მხარის კონტროლქვეშ მოექცა, აზერბაიჯანმა 2020 წლის შემოდგომაზე განახლებული საბრძოლო მოქმედებების დროს დაიბრუნა. სომხეთის და აზერბაიჯანის საზღვარზე საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობდა ბოლო 2 დღის განმავლობაში. გასულ ღამით სომხეთის ხელისუფლებამ დეტალების და კონკრეტების გარეშე განაცხადა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მონაწილეობით მიღწეულია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. იმავე ღამით ერევანში საპროტესტო აქცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები აზერბაიჯანთან სომხეთის ინტერესთა საზიანო ახალი შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ. პარლამენტთან შეკრებილებმა მოითხოვეს პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომა. თავად ფაშინიანმა განაცხადა, რომ არანარი დოკუმენტი ხელმოწერილი არ არის და არც მზადდება. შეგახსენებთ, რომ 2020 წლის ნოემბერში, ეგრეთ წოდებული 44-დღიანი ომის შემდეგ, სომხეთი და აზერბაიჯანი რუსეთის შუამავლობით შეთანხმდნენ საომარი მოქმედებების შეწყვეტაზე და ამ შეთანხმებით აზერბაიჯანმა დაიბრუნა ყარაბაღის რამდენიმე რაიონზე 90-იან წლებში დაკარგული კონტროლი. ამავე შეთანხმებით რეგიონში განთავსდა და ამჟამადაც იმყოფება რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო კონტინგენტი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ, ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა სოსო გოგაშულმა დღეს სოციალური ქსელით გამოაქვეყნა კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც წერია, რომ ოცნების მართველობის პერიოდში უკანონო მოსმენების მასშტაბმა რამდენჯერმე გადააჭარბა ნაცების პერიოდს. ვუსმენდით და უსმენენ ყველას, მომხრებს, მოწინააღმდეგეებს, განურჩევლად პოლიტიკური, რელიგიური და ასე შემდეგ მრწამს. ისა ისმინება არა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მთავარი ობიექტი, არამედ მისი ოჯახის წევრები და გარემოცვა, აცხადებს გოგაშვილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი იმასაც წერს, რომ ბიძინა ივანიშვილი მოსმენებისთვის იყენებს არა მხოლოდ უსაფრთხოების სამსახურს, არამედ შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებს, კრიმინალურ პოლიციას, დაზვერვას და პროკურატურას. უკანონო მოსმენებს კი გოგაშვილის თანახმად ახორციელებს დაახლოებით 2000 ოპერატიული მუშაკი და თითოეულ მათგანს საშუალოდ ჩართული ჰყავს 50 ობიექტი. სოსო გოგაშვილის ამ განცხადებას სრული სიცრუე უწოდა დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილმა უფროსმა, დღეს კი შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა. მან მედიას უთხრა, რომ საქართველოში უკანონო დარავის უსმენენ და სიცრუეა ისიც, რომ ბიძინა ივანიშვილი ვინმეს მოსმენას ავალებს. ყოფილი მოადგილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ მოქალაქეთა მოსმენას 2000-მდე ოპერატიული მუშაკი ახორციელებს სხვადასხვა უწყებიდან, გომელაურის პასუხი იყო, რომ სასამართლოს განჩინებით შინაგან საქმეთა სამინისტროც უსმენს კანონიერად და ეს უფლება აქვთ კანონით მინიჭებული თავდაცვის სამინისტროსთან, სამინისტროსაც, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსაც, პროკურატურასაც და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტსაც. აქვთ უფლება, აიღებენ განჩინებას და მოუსმენენ, განაცხადა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს და რუსეთის სპეცსამსახურების სავარაუდო კავშირების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის გამო თხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, უფლებები საქართველომ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა და ღია საზოგადოების ფონდმა დღეს გამოძიების დაწყება მოითხოვეს. ამ ინფორმაციის წყაროდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ამჟამად პატიმრობაში მყოფი სოსო გოგაშვილია. აღწერილი გარემოებები დადასტურების შემთხვევაში სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ ან სამოხელეო დანაშაულზე რუსეთთან ხელისუფლების მჭიდრო კავშირებსა და ანტიდასავლურ კურსზე მიუთითებს, რაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, მის ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და ეწინააღმდეგება ქვეყნის კონსტიტუციას. შესაბამისად, ინფორმაცია სრულყოფილ და სიღრმისეულ გამოძიებას საჭიროებს, ნათქვამია 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის დღევანდელ განცხადებაში. სოსო გოგაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ტყუილი უწოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილმა უფროსმა შინაგან საქმეთა მოქმედმა მინისტრმა ბახტან გომელაურმა. შევახსენებთ, რომ ამავე საკითხის გამო ოპოზიციის ერთი ნაწილი მოითხოვს პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საჯარო სკოლებში დღეს ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. განათლების სამინისტროს მონაცემებით ამ სასწავლო წლისთვის ქვეყანაში აშენდა 7 ახალი საჯარო სკოლა, 250-ზე მეც კი სრულიად ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. ოფიციალური ცნობებით ქვეყნის 60-მდე საჯარო სკოლაში სარეაბილიტაციო და სარემონტო სამუშაოები ისე მიმდინარეობს და შესაბამისად იქ სასწავლო პროცესი ჯერ არ განახლებულა. ასეთი სკოლის მოსწავლეებს დროებით სხვა სკოლებში სიარულიან დისტანციურად სწავლა მოუწევთ. ამასთან არის ისეთი სკოლებიც, რომელთა შენობა რომ საფრთხი შემცველი იყო, მხოლოდ სასწავლო წლის განახლებამდე ცოტა ხნით ადრე გაირკვა. თემას კახეთიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩნაძიანის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის ახალი სასწავლო წელი მეზობელი სოფლის კალაურის საჯარო სკოლაში მეორე წლაში დაიწყო. ვაჩნაძიანის სკოლის ადმინისტრაციამ სასწავლო წლის დაწყებამდე ზუსტად 2 კვირით ადრე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროდან მიიღო დასკვნა, რომ სკოლის მდგრადობა არ იყო დამაკმაყოფილებელი და უსაფრთხოებიდან გამომდინარე სასწავლო პროცესის განახლება არ შეიძლებოდა. შენობის შემოწმების თხოვნით სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს სკოლამ ზაფხულში მიმართა. ვაჩნაძიანის სკოლა 1950 წელს არის აშენებული. სიძველისგან სკოლის კედლების ნაწილი დაბზარულია. პირველ სართულზე იატაკი აყრილია. დაზიანებულია სახურავი და კარ-ფანჯარაც. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა დალი მინდიაშვილმა გვითხრა, რომ ვიდრე სკოლას რეაბილიტაცია არ ჩაუტარდება, 150-ზე მეტი მოსწავლე კალაურის სკოლაში ივლის.
დასკვნა გვაქვს, რომ სკოლის კონკრეტული ნაწილი სეისმურად არ არის უსაფრთხო ბავშვებისათვის და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ახლა იმ ნაწილის ჩახერგვას და რაღაცა რაღაცების კეთებას უმჯობესია ახლომდებარე სკოლა, ტრანსპორტის უზრუნველყოფილები იქნებიან ალაურის საჯარო სკოლაში, ის არის ალტერნატიულ ფარჩი, სანამ ის ინფრასტრუქტურული პრობლემა რაც მათ სკოლაშია არ მოგვარდება.
რადიო თავისუფლებამ სადა გაერკვია, როდის დაიწყება ვაჩნაძიანის სკოლის რეაბილიტაცია. ეს ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ აქვს არც საგანმანათლებლო რესურს ცენტრს და არც ადგილობრივ თვითმმართველობას. მერიაში გვითხრეს, რომ სამინისტროსთვის მიმართვას გეგმავენ მას შემდეგ, რაც საჭირო დოკუმენტებს შეაგროვებენ. კახეთში ვაჩნაძიანის სკოლა არ არის ერთადერთი, სადაც 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესი ვერ განახლდა. სარეკონსტრუქციო სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო სკოლა მოსწავლეები ვერ მიიღო ვერც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენში. ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა ხათუნა შუშტაკაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აფენის მეორე საჯარო სკოლის 150-მდე მოსწავლე წლის ბოლომდე ისწავლის მეზობელი სოფლის არეშფერანის საჯარო სკოლაში.
ორ სკოლაში არიან, პირველ სკოლაში თვითონ არეშფერანის საჯარო სკოლა სწავლობს, მეორე სკოლაში აფენის მეორე საჯარო. აფენის სკოლაში ხელშეკრულების თანახმად სრულდება დეკემბრის ბოლო რიცხვებში.
საჯარო სკოლების რეაბილიტაციას დადებითად აფასებს პოლიტიკური პარტია დროას წარმომადგენელი კახეთში ნინო ნინო გოგოლაშვილი, თუმცა ფიქრობს, რომ
სტრატეგიის პერიოდში უნდა იგეგმებოდეს ესეთი ინფრასტრუქტურული პროექტები და მაშინ უნდა ხორციანდებოდეს, იმიტომ რომ შემდეგ მოსწავლეებს და მათ ოჯახის წევრებს არ შეექმნათ დისკომფორტი, ბავშვებს და მშობლებს უწევთ სხვადასხვა სოფლებში გადანაწილება, რაც ძალიან დიდი დისკომფორტი იქნება, მაგალითად პირველ კლასელების მშობლებისთვის, რომლებიც ყოველდღე უნდა იარონ მათთან ერთად სკოლაში, ძალიან დიდ პრობლემებს შექმნის ეს ყველაფერი და ბავშვების ცოდნაზე ძალიან ცუდად აისახება ისედაც უხარისხო განათლების სისტემის პირობებში.
ქვეყანაში გაუმჯობესებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით გაუქმებულია სკოლის შენობაში დეზობარიერის გავლით შესვლის, თერმოსკრინინგის განხორციელებისა და პირბადის ტარების ვალდებულება. სკოლაში პირბადე საიზოლაციო სივრცეში მყოფმა და დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტირებულმა პირებმა 10 დღის განმავლობაში უნდა ატარონ. ამასთან პირბადის ტარება მიზანშეწონილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან მომუშავე სპეციალისტებისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ მათი სამუშაო მოითხოვს მოსწავლესთან პირისპირ კონტაქტს 1 მეტრზე ნაკლები დისტანციით. თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ლევან ბრელაშვილი ამბობს, რომ სკოლებს გარკვეული რეგულაციების დაცვა ჯერ კიდევ მოუწევთ.
ხელის სადენდიციო ნარები დამუშავება, დასუფთავება სკოლის, განიარება სელი წეტილების, დასუფთავება ყოველდასვენებაზე, ყოველი სულის დამთავრების შემდეგ დასუფთავება საიზოლაციო ოთახი კვლავმოქმედებს, თუ რაიმე საერთო სიმპტომების ბავშვი იქნება განთავსებას ოთახში, პირბადით სანამ მშობელი მოაკითხავს ის, რომ და ყველა შეეძლო მშობლის სურვილით დაეწერა ხუთშაბათს დარეგისტრირებულიყო და ონლაინ რეჟიმზე ყოფილიყო, ეს აღარ არის. ონლაინ რეჟიმში შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც დადასტურდება COVID ინფექცია.
განახლებული COVID რეკომენდაციები სკოლის ტერიტორიაზე არსებულ საკვებ დაწესებულებებსა და სასკოლო წრეებზე შეზღუდვების მოხსნასაც ითვალისწინებს. შესაბამისად, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განახლდა სასკოლო ბუფეტების და სასკოლო წრეების ფუნქციონირება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ მის შესახებ, თუ რა მიზეზით ვერ გაიხსნა ამ რეგიონში სკოლების ნაწილი და როგორ მიიღებენ ზოგად განათლებას ასეთი სკოლების მოსწავლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე 2 წელია მოქმედებს ტყის ახალი კოდექსი, თუმცა მისი ზოგიერთი მუხლის ამოქმედება ეტაპობრივად ხდება და ეს პროცესი 2023 წლამდე უნდა დასრულდეს. მაგალითად, ერთ-ერთი ცვლილება, რომელსაც ეს კანონი ითვალისწინებს, შეეხება ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ჭრებს, ანუ მოქალაქეების მიერ პირადი საჭიროებისთვის ხეტყის მასალის მოპოვებას. ტყის კოდექსში შეტანილმა ცვლილებებმა კონკრეტული პრობლემები შეუქმნა სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების ერთ ნაწილს. ამ თემას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრებნი ჩივიან, რომ მათთვის სამასალე მერქანი ხელმისაწვდომი არ არის, რადგან ბაზრებსა და აუქციონებზე ძვირიღირს და ღობის სახურავის ან იატაკის გამოცვლასაც კი ვერ ახერხებენ. ხის მასალას ვეღარ მოიპოვებენ საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით და დამხმარე ნაგებობების მშენებლობისთვისაც. წლების განმავლობაში ხარაგაულის სოფლების დიდ ნაწილში მოსახლეობის შემოსავლის ერთ-ერთი წყარო ტყეში სამასალე მერქნის მოპოვება და სხვადასხვა ნივთის და ავეჯის დამზადება იყო. როგორც თავად ამბობენ, ბაზრებსა და აუქციონებზე მასალის სიძვირის გამო იზოლებული არიან, ხის მასალა ტყეში უკანონოდ მოიპოვონ. აგვისტოში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ხარაგაულში 2 არარეგისტრირებული სახერხის საამქრო გამოავლინეს. ერთ-ერთის მფლობელი სოფელ საბეს მცხოვრები ნოდარ ბაბლიცია. სასამართლოში სხდომა ჯერ არ ჩატარებულა, თუმცა ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ჯარიმის თანხა 50,000 ლარი იყოს, რადგან ეს მისი პირველი კანონდარღვევა არ არის. როგორც ნოდარ ბაბლიძე ამბობს, 15 წელზე მეტია სამასალე ხესამუშავებს ოჯახის საჭიროებისთვის და გასაყიდად. მისივე თქმით, სოფლის გარშემო 10 კილომეტრი მთლიანად ტყითაა დაფარული. სახელმწიფოს მიერ სამასალე მერქნის მოპოვების აკრძალვა კი სიღარიბისთვის მოსახლეობის გაწირვაა.
ხალხი ქალაქში 30 კომპლექტი. ეს უკვე მოჩეს უფლება რომ ცენახლა მე იქ გაგათარო იმ ოკუს არ მოვის მარტო. ეგრე ფიქრობენ მაგენა, ვერა კონტროლებენ მაგ სისტემას და ამიტომ საბოლოო ჯამში დაგადაჭენეს სულა გზალო, რომ ვერა კონტროლებენ. კუბომეტრობაში მით უფრო იმადებს ფასი, როგორი და 400 ლარი გახდა 800 ლარი. ახლა კიდე გამკაცრონ, მე გახდება 1500 ლარი და ეგრე.
აპრილში დააჯარიმეს სოფელ საბერში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბახვა ბუხნიკაშვილი, რომელმაც როგორც თავად ამბობს, ვენახისთვის სარები მოჭრა და გარემოსთვის ამგზით მიყენებული ზიანი 30 ლარად შეუფასეს, თუმცა ჯამში 530 ლარის ჯარიმა უნდა გადაიხადოს. ბახვა ბუხნიკაშვილის თქმით, არ იცის შეძლებს თუ არა ჯარიმის გადახდას, რადგან ოჯახს შემოსავალი არ აქვს. მისი ინფორმაციით, სამასალე მერქნის კანონიერად მოპოვებისთვის წლებია საბუთს აღარ აძლევენ, არადა სოფელში მცხოვრებთ, ხის მასალა სხვადასხვა დანიშნულებისთვის სჭირდებათ.
ხატამი როიყოლიო სოფელში ადამიანმა მამალ მარნაიძულო სოფელში ადო ხოდინა საქართველოსა საღორეგინა ბოსელიგინა რაღაცის მოპოვების საშუალება ხომ აიღოს ადამიანმა გააკეთოს რაღაცა დაწევიდეს აქედან.
სოფლად მცხოვრებთათვის სამასალე მერქანზე ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს ხარაგაულელი ემზარხვედელიძეც. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყველგან ერთნაირი მდგომარეობაა და მოსახლეობას მოძველებული დამხმარე ნაგებობებისა და ღობეების შესაცვლელად ხის მასალის შეძენის საშუალება არ აქვს. ემზარხვედელიძე გამოსავალს ნებართვის გაცემაში ხედავს.
ჩვენი მას კი არ ვიხოვდო, აუხიდოთ. ოჯახში რომ მეყაროთ იმის საბუთი მოგწო. დაიდება 200 ლარი საბუთი. აღას დაგეწერენ ჯარიმას და 500 ლარი. ე გაწერია ისე და სასამართლოს ხარჯი. პლუს ბუნების ზიანი. ჩვენ ვიცი, სადაც იყიდებ ეგ მაიმლარი ფასებია. ჩვენ არ გვაქვს ხელფასი. რისკი უნდა ვიყიდე.
2020 წლიდან მას შემდეგ, რაც ახალი ტყის კოდექსი შევიდა ძალაში და სატყეო რეფორმის განხორციელება დაიწყო, სატყეო სააგენტომ ხეტყის დამზადების პრაქტიკა შეცვალა. სოციალური ჭრები ეტაპობრივად უქმდება და სააგენტომ ორგანიზებულად უნდა განახორციელოს ხეტყის დამზადება და დასაწყობება ეგრეთ წოდებულ საქმიან ეზოებში, სადაც მოსახლეობა და კერძო კომპანიები სამასალე მერქანს შეიძენენ. სააგენტოს ინფორმაციით, საქმიანი ეზო საქართველოში 53 მუნიციპალიტეტშია, მათ შორის ხარაგაულთან ახლოს, ზესტაფონსა და ხაშურში. თავად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ბოლო 3 წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საქმიანი ეზოს მოწყობა რამდენჯერმე გადაიდო. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის გარემოს დაცვითი პროექტების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი მიიჩნევს, რომ ხარაგაულში საქმიანი ეზოს შექმნის დიდი პოტენციალია და მის მოსაწყობად სახელმწიფოს მეტი რესურსი უნდა დაეხარჯა, რადგან საკანონმდებლო ცვლილებებით 2023 წლიდან გარდა იმისა, რომ საქმენეზოში უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სამასალე მერქანი, უნდა გაუქმდეს სოციალური ჭრა, ანუ ტყეში საშეშე მერქნის მოპოვება კვალიფიციურმა მუშახელმა უნდა განახორციელოს და მოსახლეობამ მასალა საქმენეზოში შეიძინოს. რეზო გეთიაშვილის მოსაზრებით, უმჯობესი იქნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებული სატყეო სააგენტოსგან, რომელიც მოქმედი კანონით ტყეებს მართავს, პასუხისმგებლობა გადანაწილდეს სხვა სახელმწიფო უწყებებზე.
იყო და რჩება ერთ-ერთი სერიოზული ტოვირტი, რაც აღარ არის თავშებადი ტყეების გრად მართვასთან. ამიტომ საჭიროა სახელმწიფომ იპოვოს რაღაც გამოსავალი გადაწყვეტა, რომ სოციალური ნაწილი ჩამოსცინდეს გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სატყეო სააგენტოს და აიღოს პასუხისმგებლობა სოციალურ ნაწილზე იმ უწყებამ, რომელიც ზოგადად პასუხისმგებელია. იგივე შესაბამისი პასუხისმგებლობები გადანაწილდეს ეკონომიკის სამინისტროზე. ბაზარზე უნდა იყოს ეს რესურსი აუცილებლად რაღაც ფორმით.
2023 წლამდე კანონის გარკვეული მუხლების ამოქმედებამდე უცვლელია საშეშე მერქნის მოპოვების პროცედურები და ფასები. მოქალაქე მიმართავს ტყის მცველს, რომელიც მას ტყეკაფს გამოუყოფს და ბანკში საფასურის გადახდის შემდეგ შეშის მოპოვების და ტრანსპორტირების უფლებას იღებს. სოფლად მცხოვრებ ერთ ოჯახს 7 კუბური მეტრი მერქნის მოპოვების უფლება აქვს. მაღალმთიან დასახლებაში კი 15 კუბური მეტრის. გასულ თვეში ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ ხეტყის უკანონო მოპოვების და ტრანსპორტირების 47 ფაქტი გამოავლინა, მათგან 6 იმერეთში.
თათაკაჭკეჭი შუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემების წინაშე დააყენა სოფლად ცხოვრები მოქალაქეების ნაწილი ცვლილებებმა, რომელიც შევიდა საქართველოს კანონმდებლობაში და მცვლელობების მიზანი ტყის მდგრადი მართვის გაუმჯობესებაა. კიდევ ერთი პრობლემა, რომლის წინაშეც საქართველოს არაერთი სოფელი დგას, სასმელი წყლის, მათ შორის სუფთა სასმელი წყლის მიწოდება. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში, გოგა აფციაური, გააგრძელებს.
Kaspis მუნიციპალიტეტში 72 სოფელია. Ამ სოფლების დიდ ნაწილში სასმელი წყალი ან სულ არ არის, ან მოსახლეობას გრაფიკით მიეწოდება. გარდა ამისა, ადგილობრივები უხარისხო და დასალევად გამოუყენებელ წყალზეც ლაპარაკობენ. სოფელთეზში წყალი ამღვრეული მოდის. სოფლის მცხოვრებლები მილებში გამოყოლილ ჭიებსაც ხშირად პოულობენ და თავად ცდილობენ, რომ წყალი გაფილტრონ. მათი თქმით, დიდი ხანია სოფელში მილები არ გამოუცვლიათ. წყლის შემკრები რეზერვუარი კი ღია ცისქვეშ არის დარჩენილი და ის ხშირად დანაგვიანებულია. თეზის მცხოვრებლები იძულებულები არიან დასალევი წყალი იყიდონ.
ჭიაყელა რაღაცა უშნაო, ისეთი ჭია მე არ მინახე საერთოდ. რაღაცა გადმოდი, მე მარლა შევახვევ და წვენდა მიმიტი. იძულებ. ერთხელ სვამთ ისე.
თავღია და ყველაფერი შიგ ცვიას.
ყურადღებას არ ავინ არ უკვდი. არც დაილევა, შეიძლება რომ წყალი ვიყიდოთ დავლოთ.
მე პირადად დასალევად ვერ მოვიხმარ. საჭმლიშნიაც თუ გადმოვადუღებ ასე რომ დავინჯურებული მოდის. ფიქრობ რომ ჯამსელოვიშინ საზიანოა და ვეცდილები 2-3 ლიტრა როგორც შემძილან მოვიტან და დასალევად ის ვიხმარო.
სოფლებში თესში ოკამსა და ლამისყანაში წყალი გრაფიკით მიეწოდებათ. იქ მცხოვრებმა ადამიანებმა კვირაში 2 დღით თითო საათით მიღებული წყალი ძირითადად სარეცხისთვის უნდა მოიმარაგონ. გასულ წლებში სოფლების მცხოვრებლებმა წყლის მიწოდების გაუმჯობესების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ რეაგირება არ ყოფილა. ახლა კი მიმართვის აზრსაც ვერ ხედავენ.
კვირაში 2 დღეა. მოდის 2 საათით, 4 შაბათს და კვირას 2-2 საათით მოდის. ვის უნდა მიმართო? მომაიც ყურადღებას არ მიუბაქცევს. აზრიაქ. რა აზრიაქ მიმართვას?
ზემოჩაუბაში წყალი თუ არა. იმდეს არ აღჩავებენ, რომ წლევა არა აქვს, რომ მაღლა ავიდეს წყალი. დიჭყავდან ერდებიან წყალსა. გაჭირება აქვს, ნახევარ.
სოფლებისთვის ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით, რომ მრავალი პრობლემა არ უარყოფენ აიპ სოფლის წყალში. კასპის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი აიპის ყოველწლიური დაფინანსება 600,000 ლარში ადგენს. ეს თანხა ხელფასებს მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ჭაბურღილის მოწყობაზე და მილების ამოცვლაზე უნდა დაიხარჯოს. აიპის ხელმძღვანელი ზურაბ ბახტაძე აცხადებს, რომ ზოგ სოფელში გასული საუკუნის 60-იან წლებში გაკეთებული სისტემაა. რკინის მილები ძველია და წყლის დაბინძურების მიზეზი ესეც ხდება. ბახტაძის აზრით, თუ აიპის დაფინანსება არ გაიზარდა, მუნიციპალიტეტში წყლის პრობლემა კიდევ დიდხანს ვერ მოგვარდება.
ვთქვით, როგორც შეგვიძლია, მარტო ეს არ არის გაწმენდა, ამასთან არის ქვეყანა პრობლემები, რომლებიც ერთიანად ვერ ამოხსნათ. მილები არის ჩადებული რკინისა უკვე რამდენი წლისებია, მაგას ვერაფერს ვერ უზარდა. ეტაპობრივად ცვლით.
სოფლებში მოსახლეობის ნაწილი პრობლემას ინდივიდუალურად, ჭის გათხრით აგვარებს. თუმცა ყველა ეზოში ამის გააკეთება შეუძლებელია. ვინც ამას ვერ ახერხებს, ან სოფლის წყაროების იმედზეა, ან სასმელ წყალს მაღაზიაში ყიდულობს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. მოკლედ ხის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეიდან დაიწყო საქართველოს პარლამენტის მიერ სახალხო დამცველობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესი. მისი საფუძველია პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გამოცემული ბრძანება და რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებები. კანდიდატების წარდგენისთვის განცხადებების მიღების ვადა ბოლო ვადა 29 სექტემბერია. ოცმარა სამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუწოდა შეწყვიტონ თავდასხმები არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართვის და ჯანსაღ დისკუსიაში მათი მონაწილეობა უზრუნველყონ. პოლიციამ დღეს სამი პირი, მათ შორის პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა დააკავა თბილისში ლოტკინის დასახლებაში, სადაც აღსრულების ეროვნული ბიურო აწარმოებდა საცხოვრებელი სახლიდან რამდენიმე ოჯახის ოჯახის გამოსახლების პროცესს, როგორც აღსრულების ბიუროში განაცხადეს, დაკავების მიზეზი იყო კახა კუკავას და კიდევ ორი პირის მიერ პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და ძალადობა. თავად კახა კუკავა აცხადებდა, რომ აღსრულების პოლიციის წარმომადგენლებმა მოქალაქეებს, მათ შორის მას, მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. რაც შეეხება თავად გამოსახლების პროცესს, აღსრულების ბიუროში აცხადებენ, რომ პანდემიის პერიოდში ეს პროცესი შეჩერებული იყო და მიმდინარეობდა გარკვეული მოლაპარაკება, თუმცა კანონის თანახმად აღსრულების ბიურო ვალდებულია, რომ ეს პროცესი განეახლებინა. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.